VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 26 Agustus 2022. Senang sekali saya Leigh Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Pakistan minta bantuan internasional untuk korban banjir. Jepang akan keluarkan 1,8 juta dolar untuk pemakaman mantan Perdana Menteri Abe. Korea Utara katakan kasus demam di provinsi yang dikenai lockdown bukan COVID. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, pemerintah Indonesia sangat menyesalkan insiden penembakan yang dilakukan aparat keamanan Papua Nugini terhadap nelayan Indonesia.
Kemlu juga meminta penjelasan kepada pemerintah PNG atas insiden penembakan ini dan meminta dilakukannya investigasi secara menyeluruh dan diterapkannya hukuman tegas jika ditemukan pelanggaran prosedur.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak aktor Mark Wahlberg berkolaborasi bersama pelawak Kevin Hart dalam sebuah film baru yang berjudul Me Time. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang akan mengeluarkan 1,83 juta dolar untuk upacara pemakaman kenegaraan bagi mantan pemimpin Shinzo Abe, kata pemerintah hari Jumat. Meskipun tentangan masyarakat yang marah kian besar karena terungkapnya hubungan partai berkuasa dengan gereja unifikasi. Abe, Perdana Menteri yang paling lama menjabat namun banyak menimbulkan perpecahan, ditembak dan tewas pada rapat umum kampanye 8 Juli lalu. Meskipun upacara pemakaman diadakan tidak lama kemudian, Jepang telah memutuskan untuk mengadakan acara pemakaman kenegaraan di arena Nippon Budokan, Tokyo pada 27 September. Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida, seorang anak didik Abe, memutuskan pemakaman kenegaraan itu akan dibiayai sepenuhnya dengan dana negara. Dalam jajak pendapat terbaru yang diterbitkan hari Minggu, 21 Agustus, 53% responden menentang pemakaman kenegaraan. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif, Jumat 26 Agustus, meminta bantuan internasional untuk memerangi kerusakan akibat banjir yang mematikan di negara Islam yang miskin itu. Permintaannya melalui Twitter muncul di tengah hujan lebat yang terus melanda Pakistan, yang meningkatkan jumlah korban tewas secara keseluruhan dari pertengahan Juni mencapai 937. Sharif mengatakan ia telah bertemu dengan para diplomat asing di ibu kota, Islamabad, untuk mendiskusikan kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Hujan yang terus berlangsung telah menyebabkan kehancuran di berbagai penjuru negara, cuitnya. Ia juga menyatakan terima kasihnya kepada negara-negara dan kelompok-kelompok bantuan atas pertolongan mereka. Bersama-sama, kita akan membangun kembali dengan lebih baik, lanjutnya. Banjir akibat hujan, gletser yang mencair, dan hujan deras berdampak pada lebih dari 3 juta orang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Latihan militer besar-besaran Tiongkok di sekitar Taiwan hanya membuat tekad sekutu semakin kuat untuk mengunjungi pulau itu dan menunjukkan solidaritas mereka, kata Menteri Luar Negeri Taipei Joseph Wu hari Jumat. Beijing menggelar latihan laut dan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pembalasan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan bulan ini, membuat ketegangan mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade ini. Para politisi Amerika telah melakukan 3 kunjungan setelah Pelosi. Yang terbaru adalah Senator Tennessee Marsha Blackburn yang bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen hari Jumat. Kami tidak akan berhenti berteman hanya karena Tiongkok mengancam Taiwan, kata Wu dalam konferensi pers dengan media asing. Taiwan terus menghadapi ancaman invasi oleh Tiongkok yang menganggap pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya yang suatu hari akan direbut dengan paksa jika perlu. Beijing mengecam tindakan diplomatik apapun yang mungkin memberikan legitimasi bagi Taiwan. Korea Utara Jumat mengatakan pihaknya telah mengukuhkan bahwa kasus mengenai demam tak diketahui yang dilaporkan di dekat perbatasannya dengan Tiongkok adalah pasien flu, lapor media pemerintah. Hari Kamis, negara itu menyatakan telah memberlakukan lockdown di daerah itu dan memobilisasi tim-tim medis setelah menerima laporan 4 kasus demam di Provinsi Rianggang. Tetapi itu ternyata bukan kasus COVID-19. Korea Utara bulan lalu menyatakan kemenangannya mengatasi COVID-19. Terungkap bahwa semua pasien demam di Provinsi Rianggang adalah pasien flu, lapor kantor berita KCNA hari Jumat. Ditambahkannya bahwa para pakar telah melakukan observasi gejala klinis, penyelidikan hubungan epidemiologi, dan tes asam nukleat. Korea Utara tidak pernah mengonfirmasikan jumlah orang yang terjangkit COVID-19, tampaknya karena kekurangan perangkat untuk melakukan tes secara luas. Alih-alih, negara itu melaporkan jumlah harian pasien demam dengan total sekitar 4,77 juta. Amerika dan Tiongkok mendekati kesepakatan yang akan mengizinkan regulator akuntansi Amerika ke Hong Kong untuk memeriksa catatan audit perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Bursa Amerika. Wall Street Journal adalah media pertama yang melaporkannya pada hari Kamis. Regulator sekuritas di Beijing sedang membuat pengaturan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Bursa New York dan perusahaan-perusahaan akuntansi mereka untuk mentransfer dokumen audit serta data lainnya dari Tiongkok ke Hong Kong, kata media itu, dengan mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Regulator dari Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik Amerika, PCAOB, kemudian akan melakukan inspeksi di tempat. PCAOB menolak menanggapi permintaan komentar Reuters. Beijing dan Washington sedang dalam pembicaraan untuk menyelesaikan sengketa audit yang telah lama berlangsung yang dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok dilarang di Bursa Amerika jika Tiongkok tidak memenuhi permintaan Washington bagi akses penuh ke catatan pembukuan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika. Bintang pop Turki Gülsen ditangkap atas tuduhan menghasut kebencian dan permusuhan karena lelucon yang disampaikannya terkait pesantren-pesantren di Turki. Kantor berita pemerintah Anadolu melaporkan penyanyi dan penulis lagu berusia 46 tahun yang bernama lengkap Gülsen Çolakoğlu dibawa untuk diinterogasi dari rumahnya di Istanbul dan secara resmi ditangkap pada Kamis malam sebelum dibawa ke penjara sementara menunggu persidangannya. Penangkapan penyanyi perempuan tersebut memicu kemarahan di media sosial. Para kritikus pemerintah mengatakan langkah itu merupakan upaya Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengonsolidasikan basis dukungan agama dan konservatifnya menjelang pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu 10 bulan lagi. Pada sebuah konsernya di Istanbul April lalu, sambil berguyon ia mengatakan bahwa salah satu musisinya terlihat agak nyeleneh karena pernah belajar di pesantren. Sebuah pengadilan di Vietnam telah menolak permohonan banding jurnalis sekaligus aktivis HAM terkemuka Pham Doan Trang yang dijatuhi hukuman 9 tahun penjara atas tuduhan melakukan propaganda menentang pemerintah. Surat kabar pemerintah Tuoi Tre melaporkan, Mahkamah Agung Hanoi mendukung hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan berusia 44 tahun itu pada bulan Desember. Pada sidang pengadilan Kamis, hakim mengatakan kegiatan Trang membahayakan masyarakat, melanggar stabilitas pemerintah, dan bahwa hukumannya dapat dibenarkan, kata surat kabar itu. Pasukan keamanan Jerman memiliki indikasi bahwa dinas rahasia Rusia memata-matai militer Ukraina yang sedang menjalani latihan senjata barat di Jerman. Majalah Spiegel melaporkan Jumat, pasukan militer Jerman melihat kendaraan mencurigakan di luar dua lokasi di mana para tentara Ukraina sedang dilatih. Drone kecil juga digunakan untuk pemantauan udara di atas lokasi pelatihan sebelum menghilang dengan cepat, kata Spiegel tanpa mengutip sumbernya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan insiden penembakan yang dilakukan aparat keamanan Papua Nugini terhadap nelayan Indonesia. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Tentara Papua Nugini diduga menembaki kapal nelayan asal Merauke, Papua yang masuk ke perairan negara itu. Akibatnya nahkoda kapal bernama Sugeng tewas tertembak. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha dalam jumpa pers hari Kamis mengatakan, segera setelah menerima informasi mengenai penembakan terhadap nelayan Indonesia di wilayah perairan Papua Nugini Senin lalu, Kementerian Luar Negeri langsung menindaklanjutinya. Dua hari setelah kejadian itu lanjutnya Kementerian Luar Negeri memanggil kuasa usaha sementara Papua Nugini di Jakarta dan menyampaikan pemerintah Indonesia sangat menyesalkan insiden yang mengakibatkan meninggalnya nelayan Indonesia bernama Sugeng yang merupakan nahkoda dari KMN Calvin 02 itu.
Kemlu juga meminta penjelasan kepada pemerintah PNG atas insiden penembakan ini dan meminta dilakukannya investigasi secara menyeluruh dan diterapkannya hukuman tegas jika ditemukan pelanggaran prosedur, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan.
Kementerian Luar Negeri juga meminta konfirmasi mengenai penahanan dua kapal nelayan lainnya, yaitu KMN Arsial 77 yang diawaki oleh 7 awak dan KMN Baraka Paris yang diawaki oleh 6 orang. Indonesia juga meminta akses ke konsuleran kepada pemerintah Papua Nugini untuk menjenguk para nelayan Indonesia tersebut. Menanggapi semua permintaan Indonesia tersebut, menurut Judah, kuasa usaha sementara Papua Nugini menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Sugeng. Dia membenarkan adanya patroli rutin saat penembakan terjadi dan berjanji akan menyampaikan seluruh permintaan Indonesia kepada pihak-pihak berwenang di negaranya. Selain itu, tambahnya, Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andriana Supandi, juga berkomunikasi dengan beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri Papua Nugini dan otoritas setempat. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan nota protes diplomatik kepada pemerintah Papua Nugini. Koordinator Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan, menjelaskan penembakan yang menewaskan satu nelayan Indonesia oleh patroli tentara Papua Nugini terjadi karena kapal nelayan Indonesia memasuki perairan negara tetangga itu tanpa izin untuk menangkap ikan dan dipergoki oleh patroli laut Papua Nugini. Dia menyayangkan tindakan tidak terukur oleh aparat keamanan Papua Nugini yang menembaki kapal ikan Indonesia hingga menewaskan nahkoda kapal bernama Sugeng. Namun dia mengakui memang ada sejumlah nelayan Merauke yang suka menangkap ikan secara ilegal di perairan Papua Nugini.
Memang ada karakteristik nelayan lokal di Merauke yang selalu melakukan illegal fishing atau nelayan pelintas batas ke Papua Nugini. Ini dilakukan oleh kapal-kapal ukuran di bawah 29 gross ton atau izin daerah, di mana target tangkapannya itu adalah gelembung ikan dan itu memang memiliki nilai ekonomis.
Abdi menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi supaya nelayan-nelayan lokal di Merauke tidak menyeberang ke perairan Papua Nugini secara tidak sah untuk menangkap ikan karena beresiko ditangkap atau ditembak. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Meskipun telah ada regulasi kuota 30%, namun keterwakilan perempuan dalam politik masih minim. Keterwakilan perempuan didorong sepenuhnya untuk berpartisipasi di pemilu tahun 2024. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Rendahnya partisipasi politik perempuan pada pesta demokrasi 5 tahunan di tanah air masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Padahal sejumlah regulasi mulai dari Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, hingga Undang-Undang tentang Partai Politik dengan jelas harus memperhatikan keterwakilan perempuan harus kurang-kurangnya mencapai 30%. Lam-Lam Masropah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, menilai perempuan menjadi sosok penting untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Pasalnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 akan sangat berkolerasi dengan pengambilan keputusan politik yang berkeadilan secara gender.
Karena bisa dikatakan tidak ada pemilu yang demokratis tanpa keterlibatan perempuan.
Dia menjelaskan di pemilu 2019, partisipasi pada tingkat pemilih perempuan bisa dikatakan memberikan kontribusi yang paling tinggi dengan datang ke tempat pemungutan suara sebanyak 80,8 juta orang. Namun, itu sangat kontradiktif dengan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan calon legislatif yang lolos ke DPR RI.
Untuk keterwakilan perempuan di penyelenggara, seperti diketahui sendiri bahwa di level Bawaslu RI, saat ini hanya ada satu, kemudian di KPU pun hanya satu. Jadi hanya masih di bawah 30%. Kemudian untuk keterwakilan perempuan yang lolos ke Senayan, tadi sudah disampaikan juga ini PR bahwa baru sampai 20,52%.
Dia melanjutkan, ada sejumlah catatan kritis terkait keterwakilan perempuan di pemilu 2019. Seperti masih banyak ditemukan budaya patriarki dan politik maskulin,
kandidat perempuan belum semuanya konsisten membawa agenda perjuangan perempuan. Pemilih perempuan pada nyatanya tidak semuanya memilih kandidat perempuan, sehingga meskipun calegnya perempuan, tidak menjamin untuk dipilih oleh para pemilih perempuan.
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini, mengatakan pemilu 2024 menjadi tantangan berulang bagi perempuan seperti biaya politik yang tinggi.
Kompetisi yang mahal sebagai konsekuensi sistem proporsional terbuka memang membawa dampak yang mahal, sementara perempuan memiliki modal kapital lebih lemah.
Selanjutnya, kebiasaan menyuburkan politik kekerabatan tanpa kaderisasi yang dilakukan partai politik juga menjadi problem bagi keterwakilan perempuan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Amerika dilaporkan mempertimbangkan proposal terbaru untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir internasional dengan Iran. Perdana Menteri Israel mengecam fakta yang tampaknya mulai dibentuk itu dan mengatakan, Fakta itu tidak akan menghentikan Iran menjadi negara nuklir. Ia memperingatkan Israel bertindak untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Linda Gradstein dari Yerusalem.
Israel meluncurkan upaya hubungan masyarakat sepenuhnya untuk berusaha menghentikan kesepakatan nuklir yang muncul dengan Iran. Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, dengan keras menyerang kesepakatan yang sedang dirundingkan itu dan mengatakan Iran memanipulasi pembicaraan.
Ini adalah kesepakatan buruk yang akan memberi Iran 100 miliar dolar setahun. Uang itu tidak untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Uang sebanyak itu akan digunakan untuk merusak stabilitas di Timur Tengah dan akan menyebar teror ke seluruh dunia.
Ia mengatakan uang itu akan digunakan untuk mendanai lebih banyak serangan terhadap pangkalan AS di Timur Tengah, serta untuk memperkuat Hezbollah, Hamas, dan Jihad Islam. Ia menambahkan kesepakatan apapun yang ditandatangani tidak membatasi Israel dan bahwa Israel akan mencegah Iran menjadi negara nuklir. Tampaknya tidak mungkin kecurigaan Israel akan mengubah pendapat Presiden Joe Biden tentang manfaat kesepakatan itu. Sebagian itu disebabkan karena dorongan Israel terhadap penarikan fakta nuklir oleh mantan Presiden Donald Trump tahun 2018. Kini para ahli mengatakan Iran lebih dekat dengan bom nuklir daripada sebelumnya. Iran mengklaim bahwa program nuklirnya untuk tujuan energi yang damai. Mantan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Dannon, mengatakan,
pada masa lalu kami bersih tegang dan saya pikir adalah sah di antara sekutu untuk tidak sepakat pada semua hal. Menurut saya, itu tugas kami untuk menyampaikan keprihatinan akan perjanjian itu. Jika kami percaya itu adalah perjanjian yang buruk bagi kami, kami harus mengatakannya secara terbuka.
Mantan pejabat intelijen Israel, Brigjen Yossi Kupferwasser, mengatakan Israel harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan Iran. Ia menambahkan, Israel bahkan mungkin harus melakukan serangan militer terhadap program nuklir Iran, sebuah langkah yang akan berdampak luas di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Waktu menuju pemilu 2024 yang hanya menyisakan kurang dari 2 tahun lagi bukanlah masa yang panjang bagi partai politik untuk bersiap. Diakui atau tidak, faktor uang berperan besar dalam menentukan kemenangan seorang kandidat. Modal besar dinilai dapat mempermulus kesiapan logistik partai dalam menghadapi kontestasi. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sejumlah survei menunjukkan bahwa uang memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Biaya yang tinggi membuat para tokoh politik ini tergantung pada suntikan dana dari para cukong yang seringkali mempunyai agenda tertentu di balik dukungan yang diberikan. Survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, menemukan bahwa biaya yang diperlukan untuk dapat mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota berkisar di angka 20 miliar hingga 30 miliar rupiah. Di sisi lain, sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa ongkos yang dibutuhkan untuk bertarung ke Senayan berkisar 2 miliar rupiah hingga 4 miliar rupiah. Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Firman Nur mengingatkan politisi dan partai harus menghindari praktik oligarki tersebut.
Godaan oligarki saat ini semakin menguat. Menurut Profesor Mahfud MD, 92% calon kepala daerah terkait dengan investor politik atau kerap disebut cukong atau bisalah dikatakan sebagai oligarki. Ini sebuah warning yang luar biasa bagi partai-partai dan kita semua.
Anggota DPR RI dari PDIP, Diah Pitaloka, menolak menghubungkan pemilu dengan uang. Menurutnya, modal utama seseorang untuk maju dalam kontestasi kepala daerah maupun ke parlemen adalah dukungan politik.
Modal itu kan tidak harus selalu uang ya. Modal dasar politik itu kan sebetulnya dukungan politik kalau untuk maju. Nah, sejauh dukungannya kuat, jujur saya nggak pernah memikirkan antara berhadapan dengan fenomena pemilu dengan kebutuhan uang.
Sedangkan anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, secara terbuka mengakui, meski bukan segalanya, uang tetap memiliki peranan penting dalam karir politik seseorang.
Kalau Anda tidak punya uang, bagaimana Anda bisa melakukan strategi, membangun jaringan, dan seterusnya. Jaringan kita punya, tapi tidak ada untuk mengongkosi. Itu pun tidak mungkin, begitu. Jadi semuanya harus rasional, memang harus realistis.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menyebut upaya menekan peran cukong dilakukan partai ini sejak penyiapan kader-kader. Mereka yang akan maju harus melewati seleksi dari struktur paling bawah dan memastikan bahwa prosesnya berintegritas.
Kami lakukan buat parameter-parameter itu sehingga tidak ada namanya caleg yang punya modal besar didukung oleh oligarki kemudian dia harus nomor satu, tidak. Jadi kami ada sistem yang sudah mapan, yang seleksinya luar biasa dan tidak ada money politik di internal partai politik.
Sementara juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan partainya mendorong para kadernya untuk tidak memaksakan diri.
Dan kalau bicara mengenai angka, tidak ada tuh model harus gini minimal, nggak ada pakemnya. Pada saat penentuan caleg, yang dilihat adalah jejak rekam, kapabilitas, kapasitas. Gitu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Minggu ini Nigeria memasukkan vaksin rotavirus ke dalam program nasional mereka. Program itu diharapkan akan mencegah 50 ribu kematian anak per tahun karena penyakit diare. Tapi peluncuran itu terjadi di tengah kekurangan vaksin di negara-negara seperti Kamerun, Kenya, Senegal, dan Tanzania. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Peluncuran vaksin pada hari Senin itu bertepatan dengan peringatan Pekan Vaksin Afrika. Pejabat-pejabat dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Badan Anak-Anak PBB UNICEF, dan juga Departemen Kesehatan Nigeria hadir pada saat peluncuran itu di Abuja, ibu kota Nigeria. Dalam acara itu, banyak anak menerima vaksin gratis, sementara pihak berwenang mendesak warga untuk menerima anjuran tersebut. Faisal Shuaib adalah Direktur Eksekutif National Primary Healthcare Development Agency, NPHCDA. Ia mengatakan,
"They'll get the opportunity of taking it when they are taking other vaccines."
Mereka akan mendapat kesempatan untuk menerima vaksin ini ketika mereka disuntik vaksin lainnya. Kita harus mengambil kesempatan ini, ibu-ibu, perawat, supaya anak-anak kita terlindung dari virus.
Rotavirus adalah penyebab penyakit diare yang paling umum pada anak usia 5 tahun. WHO mengatakan secara global sampai 200 ribu anak meninggal setiap tahun karena penyakit ini. Pihak berwenang mengatakan vaksin oral dapat mencegah hingga sepertiga kasus diare parah di Nigeria. Pejabat WHO di Nigeria, Walter Kazadi Mulombo, turut hadir dalam peluncuran program tersebut.
Pemberian vaksin rotavirus memberi kesempatan untuk mengurangi angka kematian pada anak akibat penyakit diare yang disebabkan rotavirus.
Tetapi bulan ini produsen raksasa farmasi GlaxoSmithKline mengatakan kendala produksi telah menyebabkan kekurangan 4 juta dosis vaksin rotavirus tahun ini serta keterlambatan pengiriman. Menurut Gavi, aliansi vaksin, perusahaan tersebut telah mengatakan akan mengurangi pengiriman vaksin rotavirus menjadi 10 juta per tahun antara 2022 dan 2028. Moses Njokui, seorang peneliti di Institut Nasional Nigeria untuk penelitian dan pengembangan farmasi mengatakan, kekurangan itu seharusnya tidak menjadi tantangan bagi Nigeria.
The issue of them pulling out shouldn't be a threat to a country like Nigeria if
pemberian vaksin rotavirus memberi kesempatan untuk mengurangi angka kematian pada anak akibat penyakit diare yang disebabkan rotavirus.
Dari Washington DC, VOA.
Keluarga Gabby Petito, seorang YouTuber yang terbunuh, bermitra dengan organisasi Hope Can Wait. Mereka berusaha memperluas program bantuan organisasi itu dan mempersingkat waktu tunggu panggilan telepon korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan. Nicole Smith, ibu Gabby Petito, ingin kematian putrinya membawa kebaikan setidaknya bagi korban KDRT. Lewat yayasan yang menggunakan nama putrinya, ia menyumbangkan dana sebesar $100,000 untuk yayasan Hope Can Wait. Dana itu akan digunakan untuk memperluas jangkauan layanan telepon organisasi itu bagi para korban KDRT dan mempersingkat waktu tunggu pertolongan.
I think Gabby's story touched a lot of people, and she's saving lives. I get people messaging me all the time.
Saya pikir kisah Gabby menyentuh banyak orang, dan Gabby ikut membantu menyelamatkan nyawa. Banyak orang mengirimi saya pesan. Mereka terinspirasi oleh kisah Gabby dan ingin keluar dari hubungan yang toksik.
Gabby Petito tewas di tangan pacarnya, Brian Laundrie, akhir Agustus tahun lalu setelah sekian lama menjalin hubungan yang tidak sehat. YouTuber ini diduga dibunuh ketika pasangan tersebut melakukan wisata keliling Amerika dengan kendaraan van milik mereka. Tidak ada yang mengira, termasuk keluarganya, bahwa ia adalah korban KDRT. Laundry sendiri belakangan ditemukan tewas bunuh diri dengan sebuah buku catatan yang berisi pengakuannya. Katie Ray Jones, CEO Hope Can Wait, menyambut suntikan dana dari keluarga Gabby Petito. Ia mengatakan organisasinya kewalahan dan sangat memerlukan bantuan.
In the month of February, we saw 80,000 contacts reach out to our organization. That is a substantial increase.
Pada bulan Februari tahun ini saja, kami mendapat 80.000 panggilan telepon. Itu adalah peningkatan yang substansial. Ini benar-benar membuat kami kewalahan.
Ray Jones mengatakan hotline anti kekerasan yang dijalankan organisasinya menerima telepon dari ribuan orang setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang menemukan diri mereka dalam hubungan yang diwarnai kekerasan secara fisik dan emosional. Sepanjang tahun ini saja, tepatnya hingga awal Agustus, Hope Can Wait telah menerima lebih dari 440.000 panggilan telepon. Itu merupakan kenaikan sekitar sepertiga dari periode yang sama tahun lalu. Yang meresahkan, waktu tunggu sekarang jauh lebih lama, dari 7 menit menjadi lebih dari 17 menit. Menurut Ray Jones, waktu tunggu yang begitu lama itu sangat memprihatinkan. Korban bisa sungkan melapor atau mengalami peristiwa yang tidak diinginkan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Aktor Mark Wahlberg bersama pelawak Kevin Hart berkolaborasi dalam sebuah film baru yang kini dapat disaksikan lewat layanan streaming Netflix. Film tersebut berjudul Me Time, yang sekilas dapat Anda ikuti selanjutnya dalam laporan VOA berikut ini.
Keakraban kedua bintang itu bukan hanya dapat terlihat dalam film tersebut. Mark Wahlberg dan Kevin Hart nampaknya sangat cocok satu sama lain, bahkan di balik layar sekalipun. Mereka berdua juga telah berencana untuk kembali bekerja sama dalam film-film berikutnya. Bahkan saat ditemui Associated Press pada acara pemutaran perdana film tersebut di kota Los Angeles belum lama ini, Mark Wahlberg dengan pasti mengatakan bahwa ia dan Kevin Hart sedang menggarap sebuah film yang bertema komedi persahabatan. Mark bahkan mengatakan bahwa proyek tersebut akan dijamin sangat kocak. Ia juga mengatakan bahwa ia mengagumi kemampuan akting Kevin serta dedikasinya terhadap peran yang ia mainkan dalam film itu. Mark mengaku senang dapat bekerja sama dengan Kevin setiap hari dalam penggarapan film tersebut, bahkan sampai pada tahap mempromosikan film itu sekalipun. Menurut Mark, Kevin sangat lucu dan berani tampil tanpa mengkhawatirkan pendapat orang lain ataupun merasa perlu menjaga citra, sehingga dapat melakukan apa saja untuk membuat orang tertawa. Dan hal tersebut sangat murni bagi Kevin. Sementara itu, Kevin Hart sendiri mengatakan bahwa keakrabannya dengan Mark merupakan kunci utama keberhasilan film itu. Dan kolaborasi mereka berdua memegang peran penting dalam kesuksesan film tersebut. Kevin mengaku akan sulit untuk membentuk kerjasama dalam sebuah film tanpa adanya keakraban di antara mereka berdua. Dan itulah yang mereka rasakan saat tampil di layar, bahkan di belakang layar. Keduanya mendalami peran mereka sebisa dan sebaik mungkin. Itulah yang mereka perlukan, dan itulah yang mereka dapatkan. Sehingga akhirnya mereka bisa sukses menggarap film tersebut. Film Me Time mengkisahkan seorang ayah bernama Sunny yang diperankan oleh Kevin Hart. Sebagai seorang bapak rumah tangga, ia tinggal di rumah untuk mengurus anak serta sejumlah urusan domestik lainnya guna mendukung istrinya yang sukses berkarir. Karakter yang diperankan Kevin Hart tersebut senantiasa diolok-olok karena tugasnya sehari-hari sebagai bapak rumah tangga. Film Me Time kini dapat disaksikan lewat layanan streaming Netflix. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.